من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, bahagia saya bisa berada di tengah-tengah antum sekalian. Kita mungkin belum kenal, beda suku, tidak ada hubungan darah, tetapi dengan sama-sama beriman, sama-sama bertauhid, maka ini akan langgeng sampai surga insyaallah ta'ala. Antum tahu, ketika seseorang masuk surga melihat ayahnya di neraka, ibunya di neraka, bahkan anak-anaknya di neraka karena dia sendiri yang beriman, lainnya kafir semua. Ambil contoh Asiyah misalnya, dia menyaksikan suaminya di neraka Fir'aun, ayah ibunya di neraka. Kira-kira sedih apa tidak? Tidak. Kenapa? Iya, surga tidak ada sedih. Kalau seseorang masuk surga menyaksikan ayahnya, ibunya, istrinya, suaminya, seluruh familinya masuk neraka, sedih. Enggak doyan makan, enggak doyan minum, mubazir itu, makanan, bidadari surga enggak ada. Kenapa? Hubungan darah, kesukuan, kebangsaan, pertemanan, sekampung hilang. Ketika kita sudah di surga atau orang kafir di neraka, enggak ada lagi. Dicabut rasa kasih sayang itu. Sebaliknya, yang tidak kenal sama sekali, mungkin waktu di dunia baru ketemu sekali, itu pun cuman seperempat jam ngobrol ya di masjid, tapi sama iman, sama tauhidnya, dia sama-sama faham tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, maka akan bertemu di surga dan penuh kasih sayang ya. Nah, dalam rangka itulah insyaallah ta'ala kita akan bahas malam ini sehubungan dengan hidayah tadi. Kita akan bahas tentang bagaimana sehari semalam kita minta diberi hidayah minimal 17 kali. Siapa cuma 16 kali, dosa. Dosa besar. Siapa yang minta hidayah kepada Allah cuma 16 kali, apalagi 15 kali, apalagi 14 kali, apalagi tidak sama sekali, dosa besar sekali. Minimal 17 kali. Yaitu sebuah kalimat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Hidayah. Sesuatu milik Allah yang Allah akan berikan kepada manusia dengan pilih-pilih, pilih kasih. Beda dengan rizki, kesehatan, kebahagiaan hidup di dunia ini, kemakmuran. Allah tidak pilih kasih. Yang muslim, yang kafir, yang ahli taat, yang ahli maksiat, semuanya diberi rizki apa tidak? Diberi. Kesehatan diberi, kebahagiaan. Kita lihat orang Buddha, orang Hindu, hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Ada apa tidak? Banyak. Orang kafir, orang Yahudi, Nasrani, hidupnya melimpah ruah kekayaan. Adakah? Banyak. Rizki Allah berikan tidak pilih kasih. Adapun yang pilih kasih adalah hidayah. Tidak semua orang Allah berikan hidayah. Abu Bakar Allah berikan hidayah, Umar Allah berikan hidayah, Utsman, Ali, Zubair, Tol'ah Allah berikan hidayah. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab tidak, Abu Thalib tidak. Padahal sezaman, ketemu setiap hari, bertemu dengan wajah Nabi setiap hari sama. Yang ini dapat hidayah, yang ini tidak. Ya. Maka kalau kita khawatir, takut tidak dapat rezeki, anak kita tidak punya kerjaan, masa depan suram, maka harus lebih takut lagi anak kita tidak dapat hidayah. Kita tidak dapat hidayah. Karena rezeki sudah dijamin. Adakah makhluk di muka bumi ini yang rezekinya tidak dijamin oleh Allah? Al-jawab tidak ada. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini, dabbah sekalipun, yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Tidak ada. Tidak ada manusia tidak dapat rizki. Maka takut enggak dapat rezeki, takut enggak punya kerjaan, takut enggak bisa makan, takut enggak bisa nyekolahin anak, ini ketakutan yang tidak wajar. Ya. Takut dari siapa kira-kira? Ketakutan yang datang dari siapa? Dari setan, tepat sekali. Dan itu firman Allah. Ya, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu menakut-nakuti dengan kemiskinan. Gimana? Anakmu dua saja bingung nyekolahin. Gimana anakmu tujuh? Udah stop. Nah, ditakut-takuti dengan kemiskinan. Kalau kamu keluar dari perusahaan ini, perusahaan riba ini, bank ini, anak istrimu mau makan apa? Kamu sudah dapat gaji 15 juta, 20 juta. Cari gaji segitu. Sekarang sulit. Mau makan apa? Lihat. Setan selalu menakut-nakuti dengan kemiskinan di dunia ini. Adapun Allah menakut-nakuti dengan apa? Allah sama menakut-nakuti kita. Setan nakut-nakutin kita. Allah dan Rasulnya sama nakut-nakutin kita. Tapi Allah dan Rasulnya menakut-nakuti kita dengan apa? Neraka, siksa kubur, padang mahsyar, mizan, sirat. Itu yang kita disuruh takut oleh Allah. Kita kebalik. Dengar kemiskinan, dengar sulit cari lapangan kerjaan, setengah mati takutnya. Ya, maka memasukkan anaknya ke pesantren, jadi ustaz, takut. Gajinya berapa jadi ustaz? Ya. Beda dengan insinyur, dokter. Lihat. Ya. Adapun nanti di neraka, nanti azab kubur, seolah dongeng saja. Tidak ada di hati kita. Ya. Nah, lihat dari salah satu ciri-ciri firqoh dolan. Salah satu, bukan satu-satunya. Itu menakut-nakuti dengan itu. Di pengajiannya, di mimbar Jumatnya, kaum muslimin ditakut-takuti dengan kehidupan ini. Ya. Kalau kaum muslimin enggak ikut asuransi bagaimana? Kalau kaum muslimin tidak ada yang kerja di bank bagaimana? Kalau kaum muslimin enggak ikut-ikutan berpolitik gimana? Yang dibahas dunia. Kenapa enggak keluar? Kalau kaum muslimin enggak berjamaah salat subuh, sholat isya gimana? Ini kan jelas menakut-nakuti manusia ala Allah dan Rasulnya, bukan ala syaitan. Ya. Inilah hidayah. Jika kita takut kita tidak akan dapat rezeki, maka wajib kita lebih takut kita tidak dapat hidayah. Karena sekali lagi tidak ada yang tidak ditanggung rizkinya oleh Allah. Adapun hidayah tidak. Menurut antum yang dapat hidayah dengan yang tidak, kira-kira banyakan yang mana? Banyakan yang tidak. Ini mestinya lebih takut lagi. Ya. Hadis sahih riwayat Muslim. Di antara 1000 manusia, berapa yang masuk neraka? Di antara 1000 manusia, berapa yang masuk neraka? Sabda Nabi SAW, 999. Ya. Berarti orang baik dengan orang tidak baik, banyakan mana? Jelas banyakan tidak baik. Maka jangan jadi kebanyakan orang. Jadilah manusia yang sedikit. Caranya bagaimana? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah menjadi golongan yang sedikit. Lihat saja, yang muslim dengan yang kafir banyakan yang mana? Kita semua bisa jawab. Yang muslim yang benar dengan yang aliran sesat, yang tidak mencontoh Nabi, banyakan mana? Kita semua bisa jawab. Yang sholat dengan yang tidak sholat, banyakan mana? Yang sholat berjamaah di masjid dengan sholatnya di rumah, banyakan mana? Yang menutup aurat dengan yang mengumbar aurat, banyakan yang mana? Terus. Maka semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Maka tepat sekali sabda Nabi, 1000 orang yang masuk surga hanya satu. Ya. Nah, kita bahas apa itu as-sirat. Saya kira ihdinas siratal mustaqim, antum tahu ya. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus itu seperti apa. As-sirat al-mustaqim. Jalan yang lurus itu seperti apa? Apa jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, atau yang mana? Nanti akan kita tahu bahwa tidak mentang-mentang mengatasnamakan Islam, dia pasti benar, tidak sesat. Karena ini kan jalan juga. Adapun Yahudi, Nasrani sudah jelas. Alhamdulillah, saya yakin antum semua yang hadir di sini tidak terkena subhat liberal, jil, karena memang ini nggak laku. Saya kira mereka menawarkan dagangannya itu sudah hampir 20 tahun, nggak laku. Dari mulai pulangnya sarjana-sarjana lulusan IAIN diberangkatkan ke Chicago, ke Kanada, ke Toronto, belajar Islam dengan para orientalis, kemudian pulang ke Indonesia menjual dagangannya, mendakwahkan keyakinannya bahwa semua agama benar, semua agama sama saja, yang akan masuk surga bukan hanya kaum muslimin tapi Buddha, Hindu, segala macam dan seterusnya. Alhamdulillah dagangan mereka ini tidak laku. Maka panik mereka. Ya. Yeah. Maka diganti namanya bukan jil lagi. Ya. Yeah. Tapi diganti menjadi jin. Ya, yeah. Saya kira antum tahu. Enggak laku alhamdulillah. Syubhat itu tidak sampai ke kampung-kampung. Kalau syahwat masuk ke kampung-kampung. Ya. Yeah. Kampung-kampung ada yang pakai rok mini. Ada yang pakai celana pendek, ya perempuan, ya. Masuk itu syubhat itu, syahwat itu. Kalau syubhat ini, alhamdulillah tidak laku. Nah, yang terkena syubhat itu yang mengatasnamakan Islam. Pokoknya asal mengatasnamakan Islam, dia teriak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kitabnya Al-Quran, sholatnya 5 waktu, pasti benar, pasti masuk surga, tidak mungkin dia sesat. Betul? Betul? Salah. Salah. Berapa banyak orang yang teriak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kitabnya Al-Qur'an, salatnya 5 kali dalam sehari berjamaah di masjid, tapi dia terancam neraka. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat as-sirat al-mustaqim. Maka ini yang akan kita pelajari. Sebetulnya jalan yang lurus itu yang mana? Allah sayang kepada kita. Allah tidak kejam. Allah tidak main teka-teki. Allah menjelaskan Al-Quran secara gamblang. Kalau kita mau belajar, maka ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itu Allah terangkan di ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal mustaqim, jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Lihat. Ayat ini tidak mengatakan siratal mustaqim adalah jalannya orang-orang yang sholat 5 waktu, yang meyakini bahwa Al-Quran itu kitabnya, yang meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah. Karena orang yang meyakini seperti itu masih bisa sesat. Sesat belum tentu kafir, awas, jangan salah paham. Ketika orang bilang sesat, belum tentu kafir. Tapi orang bilang kafir, pasti sesat. Kafir pasti sesat. Yahudi kafir pasti sesat. Nasrani kafir pasti sesat. Buddha, Hindu, Konghucu kafir pasti sesat. Tapi ketika kita mengatakan Khawarij aliran sesat, pasti kafir? Belum tentu. Ya. Yeah. Nah, orang yang mendakwahkan dirinya bertuhankan Allah, solat menghadap ke kiblat Ka'bah, ahlul kiblat, kitabnya Al-Quran, dia ternyata masuk ke dalam aliran sesat, ini tidak mustahil. Kenapa? Karena dia keluar dari siratal mustaqim. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Mari kita cari tahu siapa orang-orang yang telah diberi nikmat. Di sini pun Allah tidak main teka-teki lagi. Allah telah jelaskan. Para ulama mempelajarinya dan menemukannya. Di mana? Di surat An-Nisa. Akan kita dapati di surat An-Nisa 69 siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ya. Yeah. Bapak, Ibu, nanti pulang lihat An-Nisa 69. Saya bacakan ya. Wa may yuti'illah war rasul. Perlukah saya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Perlukah saya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Ini kan ayat Al-Qur'an. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Kan ada perintah begitu. Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, bacalah ta'awudz, berlindunglah kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ah, di sini saya baca ayat. Jelas, An-Nisa 69. Sunnahkah bagi saya, perlukah bagi saya dan kita semua mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Jawabnya tidak perlu. Tidak perlu. Loh, bukankah ayatnya wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim? Kalau mau baca Al-Qur'an, ini kan Al-Qur'an. Berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jawabnya ini termasuk bagian yang kita bahas. Ya. Yeah. Bahwa panutan kita, uswah kita, qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh Abu Bakar, Umar, para sahabat, tidak pernah berkhutbah, ceramah, menukil ayat lalu sebelumnya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa iya kita lebih faham dari Rasul dan para sahabat? Apa iya Rasul dan para sahabat keliru tidak mengamalkan ayat tadi? Tentu Rasul dan para sahabat lebih faham, lebih tahu, lebih benar dari kita. Rasul para sahabat tidak baca ta'awud. Rasul dan para sahabat baca ta'awud itu ketika akan mentilawah Al-Quran. Baca Al-Baqarah dari awal. Ya, diawali dengan a'udhu billahi minasyaitan rajim. Atau a'udhu billahi samin alim minasyaitan rajim. Atau a'udhu billahi samin alim minasyaitan rajim min hamzihi wa nafkihi wa nafthi. Ada tiga jenis ta'awud. Adapun menukil sebuah ayat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi di mimbar beliau, diteruskan oleh Abu Bakar berkhutbah di atas mimbar beliau, tidak pernah baca ta'awud ketika akan menukil sebuah ayat. Ta'awud sekali lagi dibaca ketika akan tilawah. Beda tentunya tilawah qiraah dengan menukil. Wa may yuti'illah wa rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ingat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa ulaika ma'an nabiyyin, maka mereka itulah orang-orang yang akan bersama Nabi. Ternyata ini orang-orang yang telah diberi nikmat. Ya, siapa? Para Nabi. Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yang pertama adalah para Nabi. Senikmat-nikmat pemberian. Jadi lurah, nikmat. Jadi gubernur, nikmat. Jadi presiden, nikmat. Jadi raja, nikmat. Jadi nabi, nikmat yang tidak ada taranya. Kedudukan tertinggi pada diri manusia, nabi. Yeah. Kalau raja, gubernur, camat, itu nikmat dunia saja. Adapun nabi, dunia dan akhirat. Yeah. Nah, ada berapa nabi? Nah. Abu Zur'ah meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 124.000. 124.000 nabi. Dan umumnya nabi mayoritas adalah dari kaum apa? Bani Israel. Bani Israel. Ibnu Abbas menghitung yang di luar Bani Israel kira-kira 12 atau 13. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ya kira-kira segitu. Setelah Nabi Yaqub, nama lain Nabi Yaqub, Nabi siapa? Nabi Israel. Anak-anaknya kan Bani Israel. Nah, semua nabi dan rasul dari Bani Israel. 124.000. Yang terpilih menjadi rasul kira-kira 313. Yang dikisahkan dalam Al-Qur'an hanya 25. Yang ulul azmi 5. Yang khalilullah khalilur rahman 2. Ya. Yeah. 124.000 nabi, siapa yang paling mulia? Tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taulah, ketemulah kita satu figur. Bahwa jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, yang nomor satu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah beliau saja? Wasyuhada, wasiddiqin, orang-orang siddiq, orang-orang siddiq. Siddiq artinya benar. lebih benar lagi karena ada tambahan huruf dal. Kan benar kan sodik. Ini ada tambahan dal lagi. Siddiq. Siddiqin. Orang-orang yang benar. Kalau Nabi 124.000, kalau Siddiqin tentu lebih. Karena semakin berkurang keutamaan, semakin banyak jumlahnya. Semakin utama, semakin sedikit. Maka tadi, Nabi sedikit. 124.000 tentu sedikit. Dibanding dengan yang bukan Nabi, entah berapa triliun manusia. Dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Sedikit kan? Yang Rasul 313, sedikit lagi. Yang dikisahkan dalam Al-Quran cuma 25, sedikit lagi. Yang Ulul Azmi, lebih sedikit lagi. Yang Khalilullah, lebih sedikit lagi. Dua. Ya. Nah, Siddiqin yang jumlahnya lebih banyak dari Nabi Rasul, yang terbesar siapa? Siddiqul Akbar. Yang keluar dari lisan Nabi, dia Siddiq. Kalau keluar dari mulut saya, mulut antum, mulut si A, mulut si B, masih bisa diragukan. Saya bilang, si Fulan ini orangnya benar. Si Fulan ini bisa dipercaya. Si Fulan ini jujur, amanah. Antum bisa ragu. Karena ucapan saya bisa benar, bisa salah. Ini ucapan Nabi SAW. Dia Siddiq, Siddiqul Akbar. Siapa dia? Abu Bakar. Abu Bakar. Ah, ketemulah kita dua figur. Jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Karena kita butuh figur. Butuh contoh teladan. Ingat, Islam ini bukan hanya ajaran teori. Kalau mau jadi Islam yang baik, lakukan satu ini, dua ini, tiga ini, empat ini. Tidak. Ada figur, alhamdulillah. Antum masih ingat kira-kira mungkin 25 tahun yang lalu ya, atau 20 tahun yang lalu, rame-ramenya di negeri kita ini diadakan penataran P4. Saya kira masih ingat ya. Ada yang masih SMP, SD, dari TK sampai perguruan tinggi, sampai dosen-dosen, sampai pegawai negeri, pejabat eselon, semuanya ditatar P4. Tujuannya baik apa tidak? Tentu baik. Karena yang dibahas di dalam P4 ini, supaya jujur, supaya amanah, supaya tidak korupsi, supaya amanah masuk jam 7, pulang jam 5 misalnya. Baik semua. Gak ada yang buruk. Ini kan bicara masalah dunia. Mereka gak bicara tentang tauhid rububiyah bagaimana, tauhid uluhiyah bagaimana. Hancur kalau bicara itu. Alhamdulillah cuma bicara itu. Ya, semua orang tahu, jujur baik, amanah baik, rajin kerja baik. Itu kan P4 itu bagus. Entah berapa miliar, berapa triliun dana yang digelontorkan. Ya, tujuannya untuk membuat akhlak bangsa Indonesia ini baik, bagus. Pertanyaan saya, sukses apa gagal? Gagal total. Gagal total, semua kita tahu. Tujuannya baik, caranya baik, tapi gagal total. Kira-kira kenapa? Kenapa gagal total? Tidak ada figur, tidak ada uswah, tidak ada qudwah. Yang ada hanya item per item. Kalau jadi Pancasila sejati, caranya satu begini, dua begini, tiga butir-butir Pancasila, Pancasila satu, ada sekian butir, Pancasila kedua, sekian butir, isinya bagus semua. Kan gak bicara masalah akidah, gak bicara masalah fikih. Alhamdulillah, kalau bicara masalah fikih ya hancur. Ya. Sila pertama ada 10 butir, salah satu butirnya tentang tayamum, tentang wudu, ya. Hancur insya Allah ya. Alhamdulillah ini bicara masalah dunia. Dan itu benar semua. Bagus. Tapi gagal karena apa? Tidak ada figur. Siapa pengamal P4 nomor 1? Enggak ada yang bisa jawab. Nomor 2 enggak bisa jawab. Yang ada hanya teori per teori. Tidak ada tadbikul amal sama sekali. Maka gagal total. Islam tidak seperti itu. Alhamdulillah Islam punya figur. Jadi kalau ingin tahu yang paling mengamalkan Al-Fatihah nomor 1 siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh para sahabat. Pengamal surat Yasin pertama kali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh para sahabat. Yang mengamalkan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran siapa? Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah diikuti para sahabat. Itu figur. Maka ketika Aisyah ditanya, sebetulnya akhlak Nabi itu kayak apa sih? Nanya para tabi'in yang belum pernah bertemu dengan Nabi. Nanya kepada ibundanya Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Nabi itu seperti apa? Apa jawab Aisyah? Kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Senyum Nabi, ucapan Nabi, kejujuran Nabi, solatnya Nabi, wudunya Nabi, semua dalam rangka menafsirkan dan mengamalkan Al-Quran. Istilah sekarang Al-Quran berjalan, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Maka kita jangan ngarang sendiri. Fa idza qara'ta al-Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim, seperti tadi. Jika engkau akan baca Al-Qur'an, bacalah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan ngarang sendiri, lihat Rasul dan para sahabat. Kapan baca ta'awudz? Mereka lebih tahu dari kita. Ah, ini rahasianya. Ini rahasianya kenapa Islam itu, dakwah Islam itu sukses berhasil. Karena ada figur, ada uswah, qudwah, contoh teladan. Diawali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh para sahabat. Ya. Ah, kita ketemu dua as-siddiqin. Yang nomor satu adalah Abu Bakar Siddiqul Akbar. Gelar ini disematkan oleh Nabi kepada Abu Bakar di pagi hari, kira-kira waktu duha. Ketika yang lain gemetar, ketika yang lain maju mundur, ketika yang lain ragu-ragu untuk meyakini, apa iya Rasulullah tadi malam berjalan, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh, turun lagi ke Masjidil Haram, tidak sampai satu malam. Ini peristiwa yang luar biasa. Abu Bakar tidak ragu-ragu, Abu Bakar tidak maju mundur, Abu Bakar mantap, bahkan mengatakan, lau qala a'jaba min hadha. Jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan yang lebih aneh dari itu, yang lebih ajaib dari itu, yang lebih mustahil dari itu, aku percaya. Dia Nabi, dia Rasul, enggak mungkin bohong. Lihat. Kemantapan dan keimanan Abu Bakar menular, merembet, mempengaruhi yang lain. Akhirnya yang lain ikut mantap bahwa tidak mungkin Nabi bohong. Ya. Kita jangan mengira. Kita semua insya Allah percaya Nabi Isra Mi'raj. Karena kita tahu dari kecil. Dari TK kita sudah dikasih tahu oleh guru-guru kita. Bahwa Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha dan seterusnya. Coba kita dengar langsung hari itu. Kalau enggak gemeteran kita, mau percaya apa tidak nih? Mau percaya apa tidak nih? Abu Bakar tidak ragu-ragu. Maka langsung Nabi menyematkan gelar As-Siddiq, Siddiqul Akbar kepada Abu Bakar. Ketemulah dua. Kita lanjutkan. Siapa golongan orang-orang yang telah diberi nikmat? Wasyuhada. Syuhada artinya, syuhada jamak dari syahid. Artinya orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid nikmat. Gimana enggak nikmat? Pernah berzina. ratusan kali, pernah minum khamr puluhan kali, pernah ninggalin sholat 10 tahun misalnya. Begitu mati syahid, hilang semua, hapus semua. Janji Allah bagi orang yang mati syahid adalah diampuni seluruh dosanya. Ya. Maka banyak saudara-saudara kita yang iri dengan jamaah haji yang meninggal ketika ihram, yang meninggal karena tertimpa, itu semua syahid. Dosa-dosanya diampuni insyaallah taala, itu jaminan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan nikmat. Berapa jumlah syuhada? Tentu lebih banyak dari siddiqin. Nah, kita cari mana yang terbesar. Nabi yang terbesar sudah ketemu satu. Siddiqin yang terbesar sudah ketemu. Siapa tadi? Abu Bakar. Nah, sekarang syuhada yang terbesar, yang ketika masih hidup sudah dinyatakan syahid oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih hidup. Orang mati syahid itu kan mati. Sudah mati dalam peperangan, oh syahid. Mati tenggelam, insyaallah mati syahid. Mati terbakar, insyaallah ada harapan mati syahid, tapi jangan memastikannya. Mati tertabrak, insyaallah mati syahid. Ada harapan. Ini masih hidup, belum meninggal, tapi sudah dinyatakan syahid, dan itu bukan harapan tapi kepastian, keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, siapa dia? Umar dan Utsman. Di mana berita itu keluar dari lisan Nabi? Di atas gunung Uhud, berempat, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, berempat. Entah satu keperluan apa, mereka berempat berada di atas gunung Uhud. Ketika berada di atas gunung Uhud itu, tiba-tiba guncang, ya, guncang. Saat itu ada Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ketika Gunung Uhud itu berguncang, Nabi mengatakan, "Usbud ya Uhud, diam engkau wahai Uhud. Fa inna fawqakumul yawm an-nabi was-siddiq wasyahida." Diam engkau wahai Uhud. Kenapa? Karena di atasmu sekarang ini ada seorang nabi, ada seorang siddiq, ada dua orang syahid. Siapa nabi? Tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu siddiq. Siapa siddiq? Abu Bakar. Siapa dua orang syahid? Siapa lagi kalau bukan Umar dan Utsman? Dan ini salah satu tanda kenabian beliau, bahwa beliau betul-betul nabi. Tidak selang lama sepeninggal nabi, 2 tambah 10 kira-kira 12 tahun ya, 12 atau 11 tahun, Umar betul-betul syahid. Bahkan di saat beliau melakukan amal yang termulia, apa? Sholat, mengimami sholat subuh. Beliau ditusuk dari belakang oleh Abu Lu'lu', budak dari Mughirah bin Syu'bah. Lalu dia lari sambil menusuk yang lain. Ada kira-kira 13 yang ditusuk oleh dia, 7 meninggal, termasuk Umar. Begitu juga Utsman. Saya kira kita tahu dalam keadaan apa Utsman dibunuh. Syahid terbesar Umar dan Utsman. Nah, tahulah kita empat manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman. Inilah manusia-manusia yang telah diberi nikmat oleh Allah. Apa setelah wasyuhada? Wassolihin. Berapa as-solihin? Tentu lebih banyak lagi dari syuhada. Syuhada lebih banyak dari siddiqin, siddiqin lebih banyak dari an-nabiyyin. Nah sekarang siapa yang paling soleh di muka bumi ini? Tentu sepakat kita yang paling soleh di muka bumi setelah empat manusia tadi adalah para sahabat. Ya, setelah itu siapa? Setelah empat manusia tadi, tentu Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, Bilal dan seterusnya. Mereka lah adalah manusia-manusia tersoleh di muka bumi ini. Kita di muka bumi ini belum ada yang sholat, mereka yang pertama kali sholat. Belum ada yang puasa Ramadan, mereka yang pertama kali. Umat ini belum ada yang jihad, belum ada yang haji, mereka yang pertama kali. Tidak ada kebaikan dalam Islam yang belum pernah dilakukan oleh mereka. Tidak ada. Sebutkan. Satu saja. Kebaikan dalam Islam, ibadah, yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat. Tidak ada. Kalau ada, berarti bukan ibadah. Kalau ada, berarti itu bukan kebaikan. Ya. Hari ini ada orang puasa hari kelahiran masing-masing. Saya lahir hari Selasa Kliwon misalnya. Antum tahu Kliwon? Tahulah ya. Lalu Selasa Kliwon itu saya puasa. Ya. Si Fulan lahir Jumat Pahing, maka Jumat Pahing itu dia puasa. Ya. Pernahkah ini dilakukan oleh para sahabat? Berpuasa di hari kelahiran masing-masing. Abu Bakar lahir tanggal 10 Syawal misalnya. Lalu setiap 10 Syawal Abu Bakar puasa. Umar lahir tanggal 16 Rabiul Awal misalnya. Lalu setiap tanggal 16 itu Umar puasa. Tidak ada. Maka itu bukan ibadah, bukan kebaikan. Karena kaidah mengatakan lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Seandainya sebuah perbuatan itu baik, diridhoi oleh Allah, benar, hak, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Ya. Ah ini. Nah, tahu kita jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, rupanya Rasul dan para sahabat. Kepada merekalah kita mencontoh. Dan yang kita contoh jangan hanya sesuatu yang akal kita bisa mencerna. Yang kita contoh dari Rasul dan para sahabat itu apa? Kejujurannya, amanahnya, rajin menolong orang, dermawan. Tentu itu tidak salah. Tapi jangan lupa ada yang lebih besar dari itu, yang akal tidak bisa mencerna. Kalau itu akal bisa mencerna. Adakah orang jujur padahal tidak kenal dengan Rasul dan para sahabat? Tentu ada, banyak. Adakah orang amanah padahal enggak kenal dengan Rasul dan para sahabat? Ada. Adakah orang dermawan padahal dia tidak kenal dengan Rasul dan para sahabat? Ada banyak. Tapi adakah orang yang sholatnya benar sementara dia tidak tahu tata cara sholat Rasul dan para sahabat? Enggak mungkin. Adakah orang yang melempar jumrahnya benar padahal dia tidak tahu cara melempar jumrahnya Rasul dan para sahabat? Adakah orang yang tayamumnya benar padahal dia tidak kenal cara tayamum Rasul dan para sahabat? Ini tidak mungkin. Itu garis besarnya di situ. Ya, yang dikehendakinya di situ. Bukan yang tadi. Banyak para khutoba menitik beratkan mencontoh Rasul dan para sahabat itu apanya? Kejujurannya, amanahnya, dermawannya. Kalau itu enggak usah nyontoh Rasul dan para sahabat, bisa. Bisa lihat Bunda Teresa, Mahatma Gandhi, kenal dengan Rasul dan para sahabat? Enggak. Mengikuti manhaj Rasul dan para sahabat? Enggak. Tapi beliau jujur, beliau amanah, beliau rela mengorbankan waktunya, tenaganya untuk menyantuni orang-orang miskin. Orang baik beliau, tapi sesat dan kekal di neraka selama-lamanya. Kita tidak boleh ragu mengatakannya. Kenapa? Karena tidak mengikuti Rasul dan para sahabat dalam hal ibadah mahdoh, dalam hal tauhid, dalam hal yang akal tidak bisa mencerna. Yeah. Nah, dengan demikian maka tidak boleh tidak. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali tayamum kita, wudu kita, melempar jumrah kita, mencium Hajar Aswad, harus mencontoh Rasul dan para sahabat. Beda, terancam ibadah kita tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang beramal ibadah kok tidak mencontoh kami, Rasul dan para sahabat, tertolak. Allah enggak mau terima ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Oleh karena itu para ulama, lihat jelinya para ulama, cintanya para ulama kepada sunnah Nabi. Mereka mengatakan mencium Hajar Aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi, hukumnya dosa. Lihat, sekedar kecupan mereka bilang dosa. Kenapa? Karena Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan mencium Hajar Aswad dengan mengecupnya. Rasul dan para sahabat mencontohkan hanya menempelkan bibir atau pipi beliau ke Hajar Aswad itu tanpa disertai kecupan. Maka disertai dengan kecupan bid'ah, karena melebihi dari apa yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Lihat saudara-saudara kita hari ini, bukan sekedar kecupan ya, tapi diusek-usek ya, saking apanya, biar puas ya. Enggak boleh seperti itu ibadah. Ibadah harus mencontoh Rasul dan para sahabat, tidak boleh larang sendiri dengan hawa nafsu. Kapan lagi saya, mumpung saya ada kesempatan, mencium Hajar Aswad? Ya, antum sedang duduk-duduk di depan Ka'bah nunggu azan misalnya, duduk, tiba-tiba Hajar Aswad sepi, tumben-tumbenan, biasanya kan penuh sesak misalnya, begitu sepi antum datang langsung antum cium, ya, berpahala apa dosa, benar apa salah, hak apa batil? Batil. Kenapa? Kenapa? Iya, Rasul dan para sahabat ketika mencium Hajar Aswad itu selalu sambil tawaf. Tidak ada Rasul dan para sahabat mencium Hajar Aswad tanpa tawaf. Nah, kita suka-suka kita, yang penting nyium. Nah, ini contoh yang sangat sederhana, kecil. Ada contoh yang jauh lebih besar lagi. Bagaimana akidah kita, bagaimana tauhid kita? Apa kata Rasul dan para sahabat? Allah itu ada di mana? Di mana-mana di hati kita. Apa berada di arsy? Rasul dan para sahabat hanya mengucapkan satu kalimat, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman itu berada di arsy, bersemayam di arsy. Ini yang besar, jauh lebih besar dari yang tadi. Walaupun yang tadi tidak boleh kita katakan kecil, sepele. Sesuatu di dalam Islam tidak boleh kita katakan kecil, sepele. Semuanya besar. Mau sujud, mau ruku, mau tayamum, mau melempar jumrah, mau mencium Hajar Aswad, semuanya adalah besar. Karena berakibat nanti di akhirat dan kekal. Pahala itu kekal. Sujud satu kali akan dibalas oleh Allah, balasan itu kekal. Kalau balasan itu tidak kekal, 2000 tahun, 3000 tahun, maka ada saat di mana kita harus keluar dari surga. ada saat di mana kita sudah tidak boleh menikmati fasilitas surga. Kalau balasan itu tidak kekal, ya kan sudah dibalas terus setiap hari dengan kenikmatan, ya lama-lama habis balasan itu. Ya tidak, sujud satu kali akan dibalas oleh Allah dengan kenikmatan surga kekal selama-lamanya. Inilah murahnya Allah. Maka balasan dunia itu enggak ada apa-apanya. Kita nikmati walaupun 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, 2 triliun, kita nikmati berapa? 300 tahun? Enggak ada yang berani mengatakan seperti itu. Saya akan nikmati kenikmatan sebagai lurah, sebagai camat, sebagai gubernur 300 tahun. Enggak ada yang berani mengatakan seperti itu. 100 tahun? Enggak ada yang berani. Ya, paling 20 tahun lagi, 15 tahun lagi, 10 tahun lagi. Ya, bahkan mungkin sebulan lagi, bahkan mungkin seminggu lagi. Habis itu habis sehabis-habisnya. Tidak bersisa sama sekali. Adapun kenikmatan akhirat luar biasa, kokal selama-lamanya. Ya. Bagaimana kita pilih yang sebentar ini? Kita lupakan yang kokal selama-lamanya. Apa enggak bodoh itu? Apa enggak rugi itu? Maka tepat sekali Allah katakan, innal insana lafi khusrin. Rugi manusia itu, serugi-ruginya, kecuali nah ini, yang beriman, beramal soleh, saling berdakwah dengan sabar dan seterusnya. Ya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Ini pun kita tidak akan tahu siapa sih orang-orang yang dimurkai. Tanpa penjelasan dari Nabi, tanpa tafsir dari Nabi, kita enggak akan tahu orang yang dimurkai itu siapa sih. Mungkin di benak kita, oh pezina, oh penjudi, oh pelacur, oh koruptor. Tidak. Nabi menjelaskan al-maghdubi alaihim hum siapa? Al-Yahud. Al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai adalah Yahudi. Jadi 17 kali minimal sehari semalam kita memohon kepada Allah, ya Allah, jalannya Rasul dan para sahabat itu kayak apa, berikan petunjuk kepada kami agar kami bisa tahu, agar kami bisa mengamalkan, bukan jalannya orang-orang Yahudi, ya Allah. Itu yang kita minta setiap hari. Tapi sayang, justru sebagian dari kita malah mengikuti Yahudi, meninggalkan cara Rasul dan para sahabat. Ya. Kumis dikerok habis, jenggot dikerok habis. Cara siapa? Ya, cara Nasoro. Jenggot di pangkas habis. Kumis dibiarkan memanjang. Cara Yahudi, cara Majusi. Padahal Nabi mengatakan khaliful Yahud, khaliful Nasara, khaliful Majus. Selisihi Yahudi, selisihi Nasrani, selisihi Majusi. Jangan sama dengan mereka. Itu baru sekedar jenggot, baru sekedar kumis. Belum sholat, belum puasa. Ya. Yeah. Maka Nabi menyuruh sekali-kali sholat pakai sendal, alas kaki, sepatu. Tentu tidak di masjid, karena kan kita sering sholat di lapangan. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat mayat. Ya, itu kan disunahkan di tanah lapang. Nah, pakailah sendal. Karena apa? Orang-orang Nasoro sholat enggak pakai sendal. Lihat. Sekecil itu, bagaimana yang besar? Kita hari ini justru sebaliknya. Cara Rasul dan para sahabat kita tinggalkan, cara Yahudi kita ikuti. Nyimpen uang 1 juta. Nanti tahun depan kalau diambil, sudah bukan 1 juta lagi, tapi 1,3, 1,4. Ini cara siapa ini? Cara Yahudi jelas. Itu kita lakukan. Bahkan kita cari-cari. mana yang berani ngasih bunga besar, ngasih riba besar. Cara Yahudi, Rasul dan para sahabat tidak pernah sekalipun berpraktek riba seperti itu. Kalau nyimpen 1 juta, sampai kapanpun 1 juta. Kecuali bagi hasil, kecuali diusahakan. Tentu 1 juta bisa 2 juta, bisa 3 juta. Bisa 500 ribu berkurang, kalau rugi bisa bangkrut. Itulah bagi hasil. Adapun nyimpan 1 juta kemudian nambah, ini cara Yahudi. Haram seharam-haramnya. Dan kaum muslimin melakukannya. Ya. Waladdali. Dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang sesat? An-Nasara, Nasrani. Dua-duanya disabdakan oleh Nabi. Al-Maktubi alaihim al-Yahud, Abdalin An-Nasara. Langsung Nabi yang menjelaskan. Dan dua-duanya kita memohon kepada Allah, jangan sampai kita bernasib seperti mereka. Ciri khusus Yahudi, ini yang besar, yang manhaj, lebih besar dari yang tadi. Yahudi berilmu, mencari ilmu, suka dengan ilmu, tapi tidak diamalkan. Tidak ada amal sama sekali. Yahudi berilmu. Saking berilmunya, Yahudi pernah mengatakan kepada teman-temannya, tanyakan kepada Muhammad. Tentang apa? Tentang ruh. Kalau dia jawab begini begitu, berarti dia bukan Nabi. Tapi kalau dia diam saja, nggak mau jawab, berarti dia Nabi. Lihat, apa bukan ucapan orang berilmu seperti ini? Berilmu Yahudi. Yahudi tahu tentang apa yang ada pada diri Nabi. Sab kenabian di situ mereka tahu. Sifat-sifat Nabi mereka tahu. Bahkan sesuatu yang menjadi privasi Nabi. Ya, kehidupan pribadi beliau. Yang mungkin hanya diketahui oleh istri-istri beliau. Yahudi tahu. Apa? Cara tidur Nabi. Sifat tidur Nabi. Yahudi tahu. Apa sifat tidur Nabi? Jangan-jangan antum enggak tahu malahan. Ya. Kalah sama Yahudi. Yahudi tahu sifat tidur Nabi. Bagaimana sifat tidur Nabi? Mataku tertidur, tapi hatiku tidak. Yahudi tahu. Apa enggak luar biasa tuh Yahudi berilmu? Tahu persis. Ya. Tapi tanpa amal. Mestinya kan orang pertama yang masuk Islam, orang pertama yang baca syahadat, orang yang pertama mencintai Nabi, taat kepada Nabi, mestinya mendahului orang-orang Ansar. Orang Ansar enggak tahu. Kecuali setelah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yahudi tahu. Tapi enggak ada amal sama sekali. Jangan sampai kita seperti itu. Lihat sebagian kaum muslimin cari ilmu yang dikejar apa? Gelar. Ya. Maka kalau mau sekolah itu bilangnya apa? Mengambil S2, mengambil S3. Ya. Kenapa saya mau cari ilmu, menambah ilmu saya, menghilangkan kebodohan saya, menghilangkan kesalahpahaman saya? Kenapa tidak mengucapkan seperti itu? Kenapa mengatakan ngambil S2, ngambil S3? Kalau sudah dapat S3, selesai. Antum tahu kapan Imam Humaydi itu selesai berguru dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i di Mekah, Imam Humaydi salah satu guru dari Imam Bukhari. Nama yang disebut awal-awal oleh Imam Bukhari, Haddatsana Humaydi. Itu murid dari Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ke Baghdad diikuti, Imam Syafi'i ke Mesir diikuti. Imam Syafi'i wafat di Mesir baru selesai. Gak ada istilah lulus. Ya. Yeah. Hari ini dibatasi. S2, S3 selesai. Gak ada belajar lagi. Gak ada para ulama seperti itu. Ya. Yeah. Jangan seperti Yahudi. Jadi ilmu adalah untuk ilmu. Mestinya ilmu untuk diamalkan. Kebalikannya Yahudi, Nasrani. Bagaimana Nasrani? Beramal tanpa ilmu. Lihat antum, orang-orang Kristen, Nasoro, Katolik, Protestan, di gereja-gereja mereka, beramal. Beramal dengan nyanyi-nyanyi. Habis itu, nangis-nangis. Amalin. Tanpa ilmu sama sekali. Tanpa kehidupan ilmiah. Sampai hari ini orang-orang Nasrani tidak pernah bertanya kepada para pendeta, para pastor, wahai Pak Pendeta, wahai pastor, apa iya Yesus kita, Nabi Isa, panutan kita, menyuruh kita bikin gereja dengan kiblat kemana saja, ya? Kiblat ke jalan. Lihat kaum muslimin, sebodoh-bodoh kaum muslimin, bikin masjid enggak asal-asalan. Ya, selalu kesananya itu ke Ka'bah, ke Mekah minimal, ke Saudi. Mereka tidak, asal-asalan. Jalan ke sono ya ke sono, jalannya ke sini ya ke sini. Apa enggak ingat mereka bagaimana mereka mempertahankan Baitul Maqdis sebagai kiblat? Enggak ada lagi. Enggak ada pertanyaan seperti itu. Apakah Yesus panutan kita menyuruh kita seperti ini? Nyanyi-nyanyi di gereja, habis itu tertawa, habis itu menangis. Enggak ada pertanyaan seperti itu. Ini pun mirip sebagian kaum muslimin. Tidak pernah bertanya kepada para kiainya, Pak Kiai, betulkah Nabi kita mengajarkan kalau ada yang mati ditahlilkan 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya? Enggak ada pertanyaan seperti ini. Ini kan pertanyaan wajar. Kalau Nabi ajarkan, tentu sami'na wa ata'na. Kalau Nabi enggak ajarkan, gimana kita mau melaksanakan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat? Ibadah apa ini? Apa iya Nabi kita mencontohkan, Pak Kiai, setiap melewati 12 Rabiul Awal lalu mengadakan maulid Nabi, memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada pertanyaan seperti itu. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, dan sudah saatnya kita bertanya. Kan kita bukan budak. Kita semua merdeka. Tentu kita wajib tahu, tanya kepada guru kita, kiai kita. Apa Nabi mengajarkan setiap pertengahan Sya'ban, sholat nisfu Sya'ban? Pertanyaan sederhana, pertanyaan wajar. Kalau dijawab, iya mencontohkan nih hadisnya, ini di Bukhari, ini di Muslim. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi. Sekarang mudah sekali. Mudah sekali. Dulu kutubu tis'ah, mungkin satu mobil enggak muat. Sekarang satu kantong. Ya, muat. Mencarinya tinggal klik. Mudah. Kenapa tidak kita bergunakan nikmat Allah yang sangat besar? Sudah waktunya. Jangan apa kata kiai, apa kata tuan guru, apa kata buya, apa kata syekh. Kebenaran milik Allah dan Rasulnya, bukan milik siapa-siapa. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih dalam syai, ini tanpa alif lam, ini nakira, istigrak, apapun dalam agama ini, mau masalah tauhid, mau masalah akidah, mau masalah muamalah, semua dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini sudah waktunya kita belajar seperti ini. Sudah bukan zamannya lagi belajar apa kata si A, apa kata si B. Emang mazhab kami begini, sudah. Kalau enggak mau ya cari mazhab lain. Emang pelajaran kami begini, kalau enggak mau sudah. Buat apa qala Allah wa qala Rasul? Buat apa? Ingat Abu Sufyan, waktu itu masih kafir. Ketika ditanya oleh Heraklius, Azimur Rum, pembesar Romawi, panjang pertanyaannya. Salah satu pertanyaan, Madza ya'murukum? Apa yang diperintahkan oleh dia Muhammad yang mengaku sebagai Nabi itu? Keluar dari mulut Abu Sufyan ucapan yang hak. Apa? Fa'ala ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkan apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh nenek moyang kalian. Lihat, Nabi yang menyuruh. kita disuruh meninggalkan ucapan nenek moyang, bapak kita, itu Nabi yang menyuruh. Kembali kepada ucapan Allah dan Rasulnya. Dan ini persatuan yang hakiki. Kalau masing-masing fanatik dengan mazhab masing-masing, kiai masing-masing, guru masing-masing, kapan selesainya? Sudah waktunya kita tinggalkan semua. Kita kembali kepada qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Ya, mungkin itu saja kita perluas insya Allah dengan soal jawab. Silakan, barangkali ada pertanyaan yang ingin antum tanyakan. Iya, bagus. Alhamdulillah ada yang bertanya. Ini gunanya ada yang bertanya ya. Sebab keterangan itu kadang-kadang suka kurang. Pertanyaan bagus sekali. Ya. Kan para sahabat berselisih. Mana yang mau kita ikuti? Ya. Adakah perselisihan para sahabat? Ada. Ada ya. Bahkan ketika Nabi masih hidup. Saya kira antum tidak lupa dengan peristiwa setelah perang Ahzab, di mana Nabi menyuruh kepada para sahabat untuk langsung ke benteng Yahudi Bani Quraidah. Jangan pulang, perang belum selesai. Ya, mengepung Yahudi Bani Quraidah. Nah, Nabi berpesan di situ, jangan kalian sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Sholat asar harus di situ. Berangkatlah mereka bergegas ke Bani Quraidah. Sebagian sampai di situ belum maghrib, sholat asar di situ. Sebagian sahabat sudah mau maghrib, masih jauh, nggak mungkin kekejar. Ya, sholat di situ. Sebagian mengatakan tidak. Nabi berpesan sholat asar harus di sana, walaupun sudah maghrib. Berselisih ya. Berselisih. Jadi sebagian ada yang memahami lafaz Nabi mutlak, pokoknya sholat asar harus di Bani Quraidah, walaupun sudah maghrib. Sebagian mengatakan tidak, maksud Nabi itu kita harus buru-buru, kalau perlu lari, naik kendaraan, agar sebelum maghrib sudah sampai sana, sholat di sana, sholat asar di sana. Adapun kita nggak keburu, ya sudah sholat di sini, kan berselisih. Nah, bagaimana kalau para sahabat berselisih? Disinilah Al-Quran dan Sunnah menjawab. Seperti ayat yang saya bawakan tadi, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih, siapa saja, mau perselisihan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, mau perselisihan antara Syahabani dengan Syahbin Bas, mau perselisihan antara Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Abbas, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan Hadis. Ya, oleh karena itu muncul kaidah satu. Jika para sahabat bersepakat dalam satu masalah, dalam satu kasus, para sahabat hanya ada satu pendapat, sepakat, maka haram bagi siapapun bikin pendapat kedua. Pasti pendapat kedua ini salah. Sepakat para sahabat membaiat Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Siapa yang tidak sepakat ini, dia pasti salah, dia pasti batil, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Rafidah. Yeah. Sepakat para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Tidak ada yang membantah, hanya satu pendapat. Boleh. Maka siapa yang mengatakan tidak boleh, dia pasti salah. Sepakat para sahabat untuk sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, yang itu belum pernah ada di zaman Nabi. Nabi kan gak pernah sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Enggak. Nabi kadang-kadang 2 malam, kadang-kadang 3 malam. Kan beliau kira-kira 8 kali melewati Ramadan. Artinya turunnya kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum itu kira-kira 8 tahun sebelum Nabi wafat. Berarti 8 kali kira-kira Nabi berjamaah salat tarawih di masjid, kadang 2 kali, kadang 3 kali, enggak pernah tiap malam. Tapi sahabat sepakat dimulai dari zaman Umar untuk berjamaah salat tarawih setiap malam. Tidak ada satupun yang protes. Ibnu Abbas mengatakan misalnya, bukankah ini enggak pernah dicontohkan oleh Nabi? Saya enggak tahu juga, enggak ada. Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, semuanya diam. Semua setuju dengan ijtihad Umar. Lalu kita bilang, Umar berbuat bid'ah, Umar keliru. Ini pasti salah ucapan kita. Yeah. Jika para sahabat hanya ada satu pendapat, maka tidak boleh ada pendapat kedua. Nah sekarang, jika sahabat ada dua pendapat dalam satu kasus, dalam satu permasalahan, maka kita tidak boleh membuat pendapat ketiga. Kebenaran itu pasti ada di antara salah satu itu, satu dari dua itu. Yeah. Tentu bukan majelis kita untuk membahas perselisihan sahabat, misalnya tentang mandi junub. Yeah. Kan berselisih antara Aisyah dengan Ibnu Abbas, Ibnu Umar dalam masalah mandi junub. Yeah. Ibnu Abbas juga pernah berselisih dengan Aisyah tentang masalah sutroh sholat. Bahkan Ibnu Abbas pernah berselisih juga dengan Aisyah dalam masalah Rasul pernah melihat Allah apa tidak. Nah, itu bisa dibahas. Tentu itu dengan majelis yang rutin, ya. Tidak majelis seperti ini. Butuh waktu, butuh kesabaran. Ya, tidak boleh kita mencari ilmu itu pengen cepat-cepat. Jangan, harus sabar. Dalilnya mana, sahih apa tidak, kalau sudah sahih betulkah istidlalnya gitu. Apakah mentang-mentang ada dalilnya betul istidlalnya, kan belum tentu Rasul meletakkan pelepah kurma yang masih basah di atas kubur. Apakah ada dalilnya? Jelas, antum bisa lihat di Bukhari, Muslim. Rasul meletakkan pelepah kurma yang basah di atas kubur dengan harapan si penghuni kubur yang sedang disiksa ini diperingan. Itu perbuatan Nabi. Tapi betulkah bahwa itu sunnah Nabi yang harus kita contoh? Bahwa kita disuruh meletakkan daun-daunan yang masih basah di atas kubur famili kita agar siksa dari saudara-saudara kita yang sudah meninggal ini diperingan? Nah, lihat. Tidak semua yang ada dalilnya itu benar istidlalnya. Ya, ini pun harus dibahas dalam taklim yang rutin. Ngaji kitab, buka kitab. Sudah waktunya, bukan ceramah. Ceramah itu hanya ada di khutbah Jumat atau sekali-sekali. Adapun ngaji rutin, baca kitab, buka Riyadhus Shalihin, buka kitab Tauhid, buka Bulughul Maram kalau mampu, ya. Bagaimana perlakuan kita terhadap kuburan? Ada dua yang terlarang terhadap kuburan. Satu, terlalu gulu meninggikan. Yang kedua, terlalu merendahkan. Dua-duanya haram. Terlalu memuliakan, membesarkan, meninggikan. Ditulis nama, di tembok, ditinggikan melebihi satu jengkal, dikasih atap, dikasih lampu, ini terlalu meninggikan, tidak boleh, haram. ketika Ali bin Abi Thalib mau berangkat dalam perang Khaybar memimpin pasukan, Nabi berpesan, setiap kali engkau mendapati kuburan yang tinggi, ratakan kecuali sejengkal. Jadi meninggikan kuburan boleh, maksimal sejengkal. Lebih dari sejengkal hulu, berlebihan tidak boleh. Itu meninggikan, terlalu memuliakan, terlalu membesarkan, tidak boleh. Yang kedua, terlalu merendahkan, ini pun tidak boleh. Apa? Terlalu merendahkan kuburan, enggak boleh. Apa? Pakai sendal masuk ke area kuburan, pakai alas kaki, sepatu, sendal, ini merendahkan kuburan. Rasul dan para sahabat setiap kali masuk kuburan lepas alas kaki. Ya, maka kan ada hadis, si mayat ini mendengar alas kaki, sendal, sepatu yang kembali dipakai oleh para pengantarnya. Ya, apalagi duduk atau berdiri tepat di atas mayat, ini pun tidak boleh, ini pun haram, terlalu merendahkan. Nah, lihat Islam berada di tengah-tengah, tidak terlalu meninggikan, tidak terlalu merendahkan. Apakah kaum muslimin memuliakan Nabi, menghormati Nabi? Jelas. Cinta kepada Nabi? Iya, jelas. Tapi tidak berlebihan. Mengatakan anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin. Apa ini? Ya Rasul, engkau matahari, engkau bulan, engkau cahaya di atas cahaya. Siapa yang cahaya di atas cahaya? Allah Rabbul Alamin, Allahu Nur Samawati wal Ard. Bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa tanhallu bihil uqadu wa tuqdu bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu. Ini berlebih-lebihan. Dengan engkau semua ikatan bisa terlepas ya Rasul. Dengan engkau semua kebutuhan bisa terpenuhi ya Rasul. Dengan engkau semua musibah bisa ditolak ya Rasul. Ini memposisikan Nabi persis seperti Allah. Siapa yang melepaskan, yang bisa melepaskan ikatan? Allah Rabbul Alamin. Siapa yang bisa memberikan manfaat kepada manusia? Allah Rabbul Alamin. Bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pas. Harus pas. Ah, begitu juga kuburan. Bagaimana kalau kuburan di tembok? Tadi sudah terjawab ya. Kalau orang tua kita kuburan beliau di tembok, apa yang kita lakukan? Kembalikan sebagaimana wasiat Nabi tadi. Jika engkau mendapati kuburan yang meninggi, bukan tembok, bukan gimana tembok, meninggi saja, mungkin dua jengkal, mungkin satu setengah jengkal, kata Nabi, ratakan. Boleh ditinggikan maksimal sejengkal. Bagaimana tembok? Iya, saya kira tidak sulit untuk merubah dari tembok ke gundukan tanah biasa. Boleh dipasang batu di situ atau kayu di situ sebagai tanda bahwa di situ ada mayat yang membujur. Tidak boleh berdiri di situ, tidak boleh duduk di situ, kecuali darurat tentunya, ketika sedang membawa keranda, kan darurat itu bisa jatuh kalau kita menghindari. Ya. Apakah untuk puasa, apakah untuk qada puasa itu bukan untuk sholat? Ya. Iya, qada puasa ada. Qada puasa ada, qada sholat tidak ada. Nahnu nu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i shalah. Kata Aisyah, kami diperintahkan oleh Nabi untuk mengqada puasa, tidak mengqada sholat. Jadi sholat itu tidak ada qadanya. Loh, bagaimana kalau kita tiba-tiba kesiangan, bangun-bangun sudah jam 7 pagi, belum sholat subuh, dan itu bukan maunya kita, Allah membangunkan kita jam 7, Apa yang harus kita lakukan? Ambil air wudhu, kemudian sholat subuh. Qadha apa bukan? Bukan. Bukan. Ya, itu memang waktunya. Itu memang waktunya bagi dia. Kalau qadha itu kan direncanakan, seperti qadha shaum kan direncanakan. Ya, sekarang enggak usah shaum, kan safar. Kan sakit. Apalagi haid, nifas. Ah, nanti di qadha setelah Syawal dan bulan-bulan lain. Ketika masuk Syawal harus mengqadha langsung? Tidak juga, boleh ditunda. Coba kalau bangun jam 7, tar aja dah sholatnya jam 10-an, boleh apa tidak? Tentu tidak boleh, harus jam 7 itu. Beda dengan qadha shaum. Sudah di Syawal, qadha puasa, tar aja dah Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, bahkan Aisyah dan istri-istri Nabi baru sempat mengqadha puasa Ramadan itu, mereka haid kan? Bulan apa? Bulan Sya'ban. Sebulan sebelum Ramadan. Ya. Tahu antum sebabnya? Kenapa istri-istri Nabi baru sempat mengqadha puasa di bulan Sya'ban? Karena sibuk melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dohirnya mereka tidak sempat untuk puasa Senin Kamis dan seterusnya, kecuali Rasul tidak ada, kecuali Nabi sedang safar, sedang perang. Kalau Nabi di rumah tidak sanggup. Ya, Nabi luar biasa, kekuatan sebagai seorang laki-laki luar biasa. Kita enggak ada apa-apanya. Ya. Maka jangan pernah mengatakan Nabi itu nikah dengan wanita-wanita itu niatnya nolong doang. Ya. Maka istri-istri Nabi itu nenek-nenek, janda-janda tua. Ini penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi laki-laki. Jauh lebih laki-laki dari kita semua. Tidak ada laki-laki selaki-laki beliau. Tidak ada, tidak akan pernah ada. Ya, itu penghinaan, itu syubhat. Ya, wajib kita tolak. Nah, ini pengalaman pernah mengqadha sholat bersama seorang buya di sebuah jamaah. Mau buya, mau kiai, mau siapapun, bahkan Imam Syafi'i, ketika menyelisihi Rasul dan para sahabat, maka wajib kita katakan salah. Ini yang banyak tidak berani dan tidak dibikin berani oleh para masyayikh, oleh para kiai, oleh para guru. Mestinya para guru itu merangsang murid-muridnya untuk berani. Lihat Imam Syafi'i. Lihat Imam Syafi'i. Kullu ma qultu wa sahhal hadits fakhudhu bil hadits wa la tuqalliduni. Setiap yang aku katakan ternyata bertentangan dengan hadis sahih, maka tinggalkan ucapanku. Ambil hadis yang sahih. Lihat, Imam Syafi'i merangsang murid-muridnya para jamaah untuk berani meninggalkan ucapan beliau Imam Syafi'i kalau mendapati hadis sahih bertentangan dengan ucapan Imam Syafi'i. Dan begitu juga Imam Ahmad, begitu juga Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Seluruh imam madhab menyuruh para jamaahnya, murid-muridnya, untuk hanya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, aku siap rujuk. Aku siap rujuk ketika ternyata pendapatku, madhabku bertentangan dengan hadis sahih, walaupun dari dalam kuburku. Aku siap rujuk. Ya, walaupun aku sudah mati, kalau aku masih hidup rujuk gampang, tinggal ditulis di al-um, di qaulul qadim, qaulul jadi. Kalau sudah mati, aku akan rujuk dari dalam kuburku. Lihat keberanian seorang imam. Nah, oleh karena itu ada seorang ulama bermadhab Syafi'i mengatakan madhab Syafi'i tidak kunut subuk. Orang kaget. Karena semua orang tahu menurut madhab Syafi'i hadis kunut subuh sahih. Ya, beliau kunut subuh. Gitu. Tapi seorang ulama ini termasuk madhab Syafi'i tidak kunut subuh. Loh kok begitu? Iya. Karena jelas hadisnya ini dhaif. Beliau rujuk. Kapan rujuknya? Dari dalam kubur beliau. Kan Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan. Lihat. Ya. Ini pelajar-pelajar dahulu, murid-murid para ulama. Tidak seperti sekarang. Bentar-bentar ini kata syekh. Bentar-bentar ini kata kiai. Bentar-bentar ini kata buya. Mau dikemanakan kalau wa qala rasul? Kecuali kita baru saja masuk Islam. Kita anak SMP, anak SD mungkin. Enggak tahu apa-apa kan? Kita sudah belajar. Ya, sudah saatnya kita bertanya, ya, mana dalil? Ini hal yang wajar. Wallahu a'lam. Iya, kalau dalam hal ibadah, dalam hal akidah, ya, kecuali dalam hal dunia, kecuali dalam hal masalah yang ghairu mahdhah. Ya. Kalau dalam hal ibadah, apa kalau bukan sesat? Apa kalau bukan salah? Ya, walaupun baik. Gitu. Coba antum sebutkan contoh yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, yang tidak pernah diyakini oleh Rasul dan para sahabat, dan sekarang diyakini dan itu benar. Apa? Ya. Nah, kalau mereka ahlul bidah, ya contohnya banyak sekali. Tahlilan, muludan, enggak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, tapi benar. Nah, manakiban, nujubulanan, ya, enggak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, tapi benar. Saya bisa mengatakan, Rasul belum pernah sholat 2 rakaat dalam rangka memperingati hari pernikahan. Saya akan melakukan sholat 2 rakaat dalam rangka memperingati hari pernikahan saya. Dan itu benar. Lalu patokan kebenaran apa? Lalu bagaimana ihdinas siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 'Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Mau dikemanakan itu? Ikutilah aku dan para sahabatku. Kalau kita boleh mengikuti di luar beliau dan para sahabat, ya, kita boleh mengikuti Imam Syafi'i tanpa dalil, kita boleh mengikuti Imam Maliki tanpa dalil. Buat apa Nabi mengatakan ikutilah aku dan para sahabatku? Sia-sia ucapan ini. Kalau kita boleh mengikuti Imam Syafi'i, Imam Bukhari yang menyelisihi Rasul dan para sahabat, ucapan sia-sia itu. Ya, maka wajib kita yakini seyakin-yakinnya. Ibadah, akidah, sholat, wudu, tayamum, melempar jumrah, mencium Hajar Aswad yang tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat, bid'ah, sesat, terancam neraka. Wallahu a'lam. Apa yang dilakukan oleh Rasul, diikuti oleh para sahabat, selesai sholat. Antum bisa baca di Bukhari, Muslim, lain-lain sifat sholat Nabi dan lain-lain sifat zikir Nabi. Yang dilakukan oleh Nabi adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah tanpa lafaz al-adi. Diteruskan dengan Allahumma antas salam, minkas salam dan seterusnya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ayat kursi, ya. Mana contoh dari Nabi doa? Setelah itu semua Nabi mengangkat kedua tangan berdoa. Ah, butuh tadi mana? Mana? Ya. Yang ada justru Nabi berdoa memohon kepada Allah itu justru sebelum salam. Allahumma inni ala zikrika dan seterusnya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr dan seterusnya. Itu sebelum salam. Karena sebaik-baik doa permohonan kepada Allah itu ketika salat, wabil khusus sujud. sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sedang sujud. Fa aktsir du'a fi sujud. Maka perbanyaklah berdoa memohon kepada Allah ketika sujud. Ya. Bukan setelah sholat. Setelah sholat zikir wirid. Tapi ketika selesai zikir, antum ingat teman antum sedang sakit, antum mengangkat kedua tangan, ya Allah sembuhkan penyakit teman saya si Fulan, tentu boleh. Ya. Iya, mengatakan harus menghadap kiblat, mengatakan harus membelakangi kiblat, semuanya harus dalil, harus dengan dalil. Kalau ada dalil, tentu sami'na wa ata'na. Ya. Mana ada dalil berdoa harus menghadap kiblat? Ya. Kalau sholat harus menghadap kiblat jelas. Gitu. Ada firqah besar di negeri kita ini yang beranggapan bahwa menghadap kiblat itu sunnah dalam segala hal. Gitu. Mau ngaji, mau duduk-duduk, mau ngobrol, ya disunahkan menghadap kiblat. Repot benar ya. Kita ngobrol berlima menghadap kiblat semua, ngobrol ya, repot benar. Ya kalau ada sunahnya repot-repot juga enggak apa-apa. Ya, ini enggak ada sunahnya, mana dalil dari Nabi bahwa disunahkan menghadap kiblat dalam segala keadaan? Tidak. Menghadap kiblat itu disunahkan, diharuskan, diwajibkan hanya ketika sholat. Ya. Ah, kecuali di sofa dan di marwah. Kita disunahkan berdoa menghadap kiblat. Di luar itu butuh dalil. Kalau memang ada sami'na wa ata'na, kita laksanakan. Kalau enggak ada, tunggu. Gitu. Saya tidak menjazmkan, tidak ada, ya. Mungkin saya belum tahu. Antum sudah tahu. Ya, laksanakan kalau memang ada. Jadi belajar itu begitu. Tunggu. Tunggu sampai ada dalil. Bukan mentang-mentang orang melakukan langsung kita ikuti. Langsung kita ikuti. Walaupun yang kita ikuti ehwal-ehwan kita yang rajin ngaji, belum bisa, enggak bisa. Harus dalil. Inilah belajar. Barakallahu fiik. Jawabnya apa? Wa fiik barakallahu. Barakallahu fiik wa fiik barakallahu. Seolah seperti assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah yarhamukallahu kalau bersin. Ini jelas dalilnya. Tapi barakallahu fiik wa fiik barakallahu ini butuh dalil. Mana? Mana? Ya. Sementara antum ingat ketika Abdurrahman bin Auf ditawari oleh Sa'ad bin Rabi. Ditawarin apa? Ditawarin separuh hartanya dan satu istrinya, kan istrinya dua. Abdurrahman bin Auf baru datang dari Mekah, hijrah ke Madinah, enggak punya harta apa-apa, enggak punya istri. Ditawari istri, ya, kalau mau pilih yang mana akan aku ceraikan, dan harta separuh. Apa yang diucapkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Barakallahu fi. Apa jawab Sa'ad bin Rabi? Enggak jawab. Apa iya kita lebih faham dari Sa'ad bin Rabi? Satu, ya. Yeah. Dua, ketika Nabi berkata kepada Urwah, saya kira antum masih ingat ketika Urwah diberi uang 1 dinar oleh Nabi untuk mencarikan seekor kambing, dapat 2 ekor kambing dan seterusnya dan seterusnya. Urwah pinter dagang, Nabi senang, maka Nabi mengucapkan barakallahu fi. Antum tahu jawab Urwah? Urwah enggak jawab wafik barakallahu. Dua, ya. Apa mungkin Urwah tidak lebih faham dari kita? Ya. Satu lagi, ketika Nabi berbicara tentang siksa kubur, para sahabat ada yang menjerit takut. Inilah para sahabat mendengar tentang siksa kubur ketakutan. Kalau kita ketakutan mendengar tentang kemiskinan, cari kerjaan susah, para sahabat takut terhadap siksa kubur. Fatimah binti Qais agak jauh dari masjid, enggak tahu kenapa beberapa sahabat teriak kedengaran oleh Fatimah. Nah, ketika beberapa sahabat pulang, salah satunya orang Ansor, Ditanya oleh Fatimah, tadi Rasulullah membahas apa? Kok sampai para sahabat menjerit berteriak? Barakallahu fiik. Ya, tolong dijawab, barakallahu fiik. Sama laki-laki Ansor ini tidak menjawab, wa fiik barakallahu. Ya. Ah, lihat. Lihat, memang ada jawaban wa fiik barakallahu, tapi tidak masyhur yang pertama, karena tiga ini tidak ada. Kemudian itu ada hubungannya dengan hadiah. Ya. Jadi Aisyah pernah memberikan hadiah kepada seseorang, yang diberi hadiah itu mengatakan barakallahu fiik. Aisyah menyuruh pembantunya itu untuk mengucapkan wa fiik barakallahu. Ah, dari sini maka para ulama menyimpulkan bahwa wa fiik barakallahu itu dijawab dalam rangka memberikan hadiah. Bukan setiap barakallahu fiik dijawab dengan wa fiik barakallahu. Ini contoh yang tidak terlalu besar. Ya, contoh sederhana bahwa jangan mentang-mentang ikhwan, bahkan jangan mentang-mentang ustaz, bahkan jangan mentang-mentang ulama, lalu pasti benar kita ikuti. Jangan. Tetap kita harus tahu sandarannya. Al-Quran dan Sunnah. Ya minimal kita nanya, Pak Ustaz, kenapa tadi Pak Ustaz sholat ketika at-tahiyat menggerak-gerakkan jari? Ya. Dia jawab, oh ini sunnah Nabi. Ini ada hadisnya di Sunan Abu Dawud. Nah, tentram kita. Walaupun dia bohong, urusan dia. Ya, setidaknya membawakan sabda Nabi. Kita sikoh kepada beliau. Gitu. Beda kalau jawabannya, saya ini mesantren 18 tahun. Ya, udah ikutin saja. Kalau saya gerak-gerak, kamu ikutin aja gerak-gerak. Nggak usah banyak nanya, saya 18 tahun di pesantren. Tirukan jangan. Jangan, ini nggak ilmiah. Mau 18 tahun, mau 30 tahun, salah ya salah. Itu enggak ilmiah jawaban seperti itu. Jawabannya ini Nabi seperti ini, hadisnya ada di sini. Walaupun kita tidak harus mencek di Bukhari kitab apa, bab apa, enggak harus. Kecuali memang yang ingin lebih memperdalam. Kita cukup dengan ucapan Ustaz, ada di Bukhari, ada di Muslim, sudah. Ya. Wallahu a'lam. Silakan. Saya kira berlebihan ucapan Ustaz itu, ya. Oleh karena itu antum buktikan bahwa tidak membuat gaduh. Antum tahu enggak caranya? Biar mereka enggak gaduh, ya. Mereka tahlilan, kita enggak datang. Mereka muludan, kita enggak datang. Begitu ada dari mereka yang sakit, kita datang pertama kali. Yang meninggal, kita datang pertama kali. Gotong royong yang bangun masjid, kita yang paling depan. Insya Allah enggak gaduh. Ini anak ini baik nih, ya. Tapi enggak suka tahlilan nih. Paling ketawa omnya, ya. Anak ini baik nih, rajin gotong royong nih, tapi enggak suka tahlilan. Biarin dah. Mudah-mudahan seperti itu, ya. Jangan tahlilan enggak datang, meludan enggak datang, gotong royong juga enggak datang. Ya, salat mayat juga enggak datang. Ah, ini yang buruk. Maka buktikan bahwa mengamalkan sunnah itu tidak berakibat seperti itu. Maka ini tambahan kebaikan bagi kita. Orang mungkin akan biasa-biasa saja. Kita betul-betul bermujahadah untuk ta'liful qulub, melembutkan hati mereka. Karena tentang tadi enggak ada toleran. Enggak ada toleran. Tidak bisa untuk melembutkan hati mereka dengan cara ikut-ikutan berbuat bid'ah, enggak bisa. Lembutkan hati mereka dengan cara mengamalkan sunnah Nabi. Gotong royong tadi, di paling depan ketika ada sahabat kita, tetangga kita kesusahan, kita antarkan ke rumah sakit dan seterusnya. Setiap ketemu kita salam duluan, menyapa. Insya Allah mudah-mudahan mereka tidak akan membenci kita. Wallahu a'lam. Habis. Ibu-ibu enggak ada? Habis. Ya. Kalau habis kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita tutup.
Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.